Pregled sedmice počinjemo informacijom kako je Društvo novinara Bosne i Hercegovine odlučilo. Novinarke godine su Zineida Đelilović i Azra Omerović iz redakcije žurnala. Povodom 3. maja Međunarodnog dana slobode medija, Društvo novinara Bosne i Hercegovine dodijelilo je tradicionalne godišnje nagrade. Nagrađeni su novinari i mediji u kategoriji printanih medija, televizijskog i radijskog novinarstva. Uručena su i priznanja u kategoriji nagrada za životno djelo, te tri specijalna među kojima je i ono portalu Pratimo tendere, medijskom projektu Centra za razvoj medija i analize. U kategoriji printanih i online medija nagradu je dobila Sanja Vasković, urednica portala Spin Info. Njeno kritičko pisanje o radu vlasti na području istočnog Sarajeva nedavno je rezultiralo otkazivanjem najma za prostorije koje koristila i plaćala redakcija, a koje su vlasništvo opštine Istočno Novo Sarajevo. Dugogodišnji novinar Radio Televizije Bosne i Hercegovine Elvir Bucalo dobitnik je nagrade u kategoriji TV novinarstvo za rad na serijalu Moja zemlja, koji je na poseban i novi način prikazao ljudsko i svako drugo bogatstvo Bosne i Hercegovine. Radio Konjic na čelu sa Milom Habibijom laureat je u kategoriji radijskog novinarstva za dosljedno praćenje svih dešavanja u općini Konjic i posvećenosti toj zajednici. Priznanje za životno djelo dobio je i novinar publicista iz Tuzle Zlatko Dukić. Iza njega je 50 godina novinarskog rada u medijima Oslobođenje, Večernje novine, Front slobode, Radio Televizija Tuzla. Izdao je 36 romana, 7 knjiga novinskih tekstova i 3 knjige sa pripovjetkama. Posebno priznanje Društva novinara Bosne i Hercegovine ove godine uručeno magazinu Gracija za akciju za žene Palestine, kojem su ukazali na važnost empatije prema onome što se dešava u Palestini. Školegium, portal koji se bavi analizom i kritikom obrazovnih praksi i politika u Bosni i Hercegovini, te ulogom književnosti u procesima indoktrinacije, pokretača i urednika Nenada Veličkovića, je isto tako dobitnik specijalnog priznanja. Priznanje je uručeno i portalu Pratimo tendere. Portal kojeg uređuje Slobodan Golubović postao izuzetno relevantan u oblasti javnih nabavki, praćenjem svih nepravilnosti, netransparentnosti, pa i namještanja tendera u ovoj oblasti označeno generatorom korupcije u Bosni i Hercegovini. Portal Pratimo tendere uz žurnal medijski projekat Centra za razvoj medija i analize. Beton, parkinzi, višespratnice, sječa šume. Građani pokušavaju spasiti Jahorinu od građevinskog uništavanja. Tekst je koji piše Adi Kebo. Još od prošlog ljeta traju pokušaji da se usvoji novi revidirani regulacioni plan sportsko-rekreacionog centra Jahorina na teritoriji opštine Trnovo. Pisali smo ranije da je prošle godine nacrt plana osporen na 2 javne rasprave u oktobru i novembru, a nakon što je pristigao veliki broj primjedbi, više od 90. Nosilac izrade plana je Unis Institut iz Istočnog Sarajeva, a naručilac opština Trnovo. Opština Trnovo u ovom slučaju prekršila je Zakon o zaštiti životne sredine Republike Srpske. Član 48 ovog zakona precizira da se za planove, programe i osnove u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja treba uraditi strateška procjena uticaja na životnu sredinu. Tu odluku donosi nadležni organ, u ovom slučaju opština Trnovo, i delegira je stručnoj kući, Unis Institutu. Ali opština Trnovo zadovoljila se obrazloženjem Unis Instituta da neće biti značajnih uticaja na okolinu i da studiju nije potrebno uraditi. A nacrtom plana predstavljenog prošle godine na Jahorini se planira gradnja novih zgrada, stambeno-poslovnih i ugostiteljskih objekata do 10 etaža, zbog kojih je već ili će tek biti posječena velika količina šume. Izgradnja bi ugrozila snabdijevanje vodom i strujom, zbog čega će biti potreban novi izvor vode, a plan je predviđao i gradnju po već postojećim, nedovoljnim parking prostorima, dodjelu parcela i po 10 puta većih od postojećih, odsjecanje već izgrađenih objekata, asfalt uz samu ski stazu, gradnju na klizištima i prelivima za vodu, smanjenje zakonom obaveznih rastojanja između višespratnica. Nakon razmatranja primjedbi u Trnovu je 22. aprila održana nova javna rasprava. Nakon nje sa pravom se može reći da ako Jahorinu nešto sačuva od ove devastacije, bit će to građanski aktivizam. Ponovo su pristigle desetine primjedbi zbog čega plan još uvijek ne ide na usvajanje. Godinama su investitori u Bosni i Hercegovini za različite vrste investicija, malih hidroelektrana, izgradnje naselja, iskopavanja, koncesija, mogli računati na javne rasprave koje se održavaju u zadnji tren pred malim brojem zainteresovanih, pa je i planove i dozvole bilo lakše izdejstvovati. Ali među vlasnicima stambenih objekata na Jahorini, koji redovno prate javne rasprave i planove opštine Trnovo, nalaze se i pravnici, arhitekti, stručnjaci različitih profila koji dobro znaju čitati regulacione planove i namjere investitora i kojima se ono što pitaju zaista mora i odgovoriti. S ciljem da se plan, na koji je stiglo preko 90 pismenih i jednako veliki broj usmenih primjedbi, ne odbaci, opština Trnovo i nosilac izrade Unis Institut iz Istočnog Sarajeva obavezali su se da će plan uraditi u skladu sa svim zakonskim propisima. Uprkos datim obećanjima, novi, poboljšani nacrt ne donosi mnogo noviteta. Jasno je nakon 22. aprila. Predstavnici Unis Instituta na većinu konkretnih pitanja postavljenih na javnoj raspravi uglavnom je odgovarala sa "ne mogu vam to sada reći, nisam upućena, dobit ćete pismeni odgovor". A bilo je tu pitanja poput onih gdje vodi kanalizaciona mreža, kako se u regulacionom planu pojavio novi objekat koji nije bio u ranijem. Jedna od važnijih stavki koju iz Unisa nisu znali objasniti na raspravi je i manipulacija spratnošću zgrada. Kako bi se na izgled smanjili gabariti objekta u nacrtu regulacionog plana, prikazuje se po dva potkrovlja, dvije mansarde, dva prizemlja i eventualno jedan ili dva sprata. U teoriji i regulacionom planu dvospratnica, u praksi objekat od 5 ili 6 spratova. U novom planu uočeno je nekoliko takvih objekata koji uopće nisu imali takve gabarite. Jedno od pitanja na javnoj raspravi odnosilo se i na količinu već posječene šume i one koja će biti uklonjena za izgradnju. Iz Unisa je na raspravi iznesen tek okvirni odgovor da će maksimalno voditi računa da se zaštiti šuma. Tokom uvida u dokument primjedbe su slala i javna preduzeća i institucije, Elektrodistribucija, Grad Istočno Sarajevo, Vodovod Pale, ali je potpuno nejasno kako Unis kao privatni institut može odlučivati o tome da li će ili ne prihvatiti primjedbe službenih tijela, javnih preduzeća koje se odnose na infrastrukturu. Po pitanju hidrotehnike, navedeno je na raspravi, otpadne vode sa Jahorene su orijentisane prema miljatski i površinskim vodotokovima na području pretežno opštine Pale. Niko nema pravo da na neki način ugrozi izvorišta pitke vode na čitavom području. Zbog nekanalisanja otpadnih voda na izvorištima na Jahorini mogu se jako ugroziti pitanja kvaliteta vode. Studija koja nije urađena bi morala odgovoriti kakvi su to uticaji. Uzevši u obzir da je Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa izradio stručnu osnovu, studiju zaštite za stavljanje pod zaštitu planinskog masiva Jahorine, gdje je Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske još 2015. godine pokrenulo postupak proglašenja Jahorine zaštićenim područjem, Jahorina još uvijek nije proglašena parkom prirode. U srijedu 24.4. mještani Jahorine su predali zahtjev Ministarstvu prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije RES-a za proglašenje Jahorine zaštićenim parkom prirode uz podršku Arhaus centra u Bosni i Hercegovini. Mi smo ujedinjeni u našoj odluci da zaštitimo našu planinu, ne samo za sebe, već i za buduće generacije koje zaslužuju da naslijede netaknuto okruženje koje napreduje. Ovim pozivamo sve uključene da preispitaju svoje postupke i stanu na pravu stranu istorije. Iskreno, tražimo od Ministarstva prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske da Jahorinski planinski masiv proglasi parkom prirode i očuva njegovu ljepotu i ekološki značaj za generacije koje dolaze, kaže Jasmina Matić, predstavnica neformalne grupe građana Jahorine. Tužilac za specijalne slučajeve Radenko Janković oprostio premijeru RS-a Radovanu Viškoviću. Tekst koji piše Žana Karić-Gauk. Da premijer Republike Srpske Radovan Višković nije zloupotrijebio službeni položaj ili ovlaštenja tako što je bez procedura prebacivao milijonski iznos iz budžeta RS-a Teniskom savezu Republike Srpske za gradnju terena Srpska Open u Banja Luci, odlučio je republički tužilac Radenko Janković. Odluku o neprovođenju istrage nakon analize prijava i njihovih dopuna donio 6. oktobra prošle godine. Premijer Radovan Višković nije učinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, ali ni bilo koje drugo krivično djelo, ponovilo je Republičko javno tužilaštvo u novom dopisu žurnalu. Jankovićevu analizu dokaza koju je prikupila Uprava za organizovani i teški kriminalitet za provjeru navoda iz prijave narodnog poslanika Nebojše Vukanovića niko nije vidio. Također, postupajući tužilac nije se odmicao dalje od iste, iako ne može da porekne da nije imao saznanja o brojnim nezakonitostima tokom gradnje teniskog terena. Bilo kako bilo, istraga ne postoji, a Radovan Višković je čist. Zanimljivo, isti tužilac bio je angažovan i na slučaju bivšeg premijera Aleksandra Džombića, kojem se na teret stavljala zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja pri dodjeli kredita preduzeću Energolinija iz sredstava Investiciono-razvojne banke RS-a. Optužnica je Džombića teretila da je urgirao kod rukovodstva IRB-a da Energoliniji bude odobren kredit od 19,4 miliona maraka, iako je to preduzeće bilo prezaduženo. U toku suđenja negirao je da je vršio pritisak na IRB kako bi kredit bio odobren. Janković je bio razočaran načinom na koji je IRB pristupila cijelom procesu protiv bivšeg premijera, iako je bila oštećena, nije pokazala bilo kakvu zainteresovanost. Predstavnike IRB-a je na ročište pozivao e-mailom, a na pitanje sudskog vijeća da li je na neki drugi način pokušao stupiti u kontakt s njima, odgovorio je da nije mogao poštom poslati poziv zbog požara koji je baš u tom periodu izbio na zgradi IRB-a. Optužnica je mijenjana. Suđenje rezultiralo oslobađajućom presudom. Džombićeve namjere bile su dobre. Zaključio je sudija Dragan Uletilović i utvrdio da Janković nije uspio da dokaže da je bivši premijer počinio krivično djelo. Dok tužilac odbacuje navode o kriminalu, potpredsjednik PDP-a i odbornik u Skupštini grada Banja Luka, Milko Grmuša, najavio je da će pokrenuti pravnu proceduru utvrđivanja odgovornosti u slučaju teniskog terena. Najveća tragikomedija u vezi neidentifikovanog ležećeg objekta formalnog nazvanog teniska dvorana za potrebe turnira Srpska Open jeste što je ubjedljivo najjeftinija solucija za finalno rješenje završetka njene izgradnje i održavanja, njeno kompletno rušenje. Farsa, paradoks, ali i naša surova realnost, rekao je na konferenciji za novinare. Objekat, kako je naveo, nije katastarski upisan, jer ni danas, godinu dana nakon famoznog turnira, nema upotrebnu dozvolu. Godinu dana nakon finalnog meča ova rupetina u kojoj je potrošeno najmanje preko 70 miliona konvertibilnih maraka budžetskih sredstava i dalje nema kompletiranu dokumentaciju, nije upisana u katastru i predstavlja ubjedljivo najpromašeniju investiciju u istoriji IRS-a i svih ovih prostora, istakao je Grmuša. Turnir je zatvoren 23. aprila, a građevinsku dozvolu za gradnju privremenog sportskog objekta površine čak 5816 metara kvadratnih, Teniski savez RS-a dobio je samo 16 dana ranije. Kako je moguće toliki objekat graditi za tako kratak period? Jasnije je ako se zna da ni dozvola za pripremne radove nije izdata na vrijeme. Radnici su bez jednog zakonom propisanog dokumenta na terenu bili već u novembru 2022. Dozvolu za kopanje do nulte kote imali su tek 20. januara. Daje se investitoru Teniski savez RS građevinska dozvola za izvođenje pripremnih radova za izgradnju privremenog sportskog objekta u ulici Olimpijskih pobjednika. Ovi radovi obuhvataju izgradnju zaštitne ograde gradilišta, postavljanje privremenih objekata za potrebe gradilišta, pripremu unutrašnje saobraćajne komunikacije te izvođenje drugih radova obuhvaćenih projektom, izgradnju konstrukcije za zaštitu temeljne jame sa iskopom, a sve to u skladu sa organizacionom šemom gradilišta, stoji u dozvoli od tog datuma, iako su uveliko trajali ozbiljni građevinski radovi. Portal Kapital, kojem je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a dozvolilo uvid u dokumentaciju, objavio je. Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole predat je prije nego što je izdata dozvola za pripremne radove i to u zadnjim danima prošle godine, 2022. Preciznije, 30. decembra. Draško Stanivuković je, dakle, obmanjivao javnost tvrdeći još prije toga da su za gradnju obezbijeđene sve dozvole. Draško Milinović, direktor Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine i predsjednik Teniskog saveza RS-a, međutim, nije imao problem da prizna da je sve mimo zakona. To što nemamo u ovom trenutku i što nismo imali prošli mjesec, vaše je apsolutno i legitimno pravo da ukažete na to, ali ja vam objašnjavam da nismo ušli bezglavo u ovu priču i da dan i noć radimo, jer je riječ o hiljadu i hiljadu papira. Zapravo, 7. marta 2023. sve je stalo u jednu rečenicu. Do početka turnira pribavit ćemo dozvole. Iako pribavljena građevinska dozvola za objekat koji je progutao milione maraka bila je privremena. Ova dozvola obuhvata kompletnu izgradnju objekta i dozvolu privremenog tipa jer regulacioni plan na toj lokaciji treba da se mijenja. U građevinskoj dozvoli je navedeno da je grad Banja Luka saglasan da građevinska i upotrebna dozvola glase na Teniski savez RS-a, a da će se nakon dobijanja upotrebne dozvole izvršiti primopredaja objekta budućem vlasniku, gradu Banja Luka. U resornom ministarstvu su potvrdili da je izdata upotrebna dozvola za sportsku arenu prije početka turnira, ali još nije poznato da li je urađena primopredaja objekta gradu Banja Luka. Ukazao je Kapital na još jednu malverzaciju. Izdržljivost tako građenog objekta ispitivala su djeca. Vlase nije libila da na tribine izvede ne one koji su im dozvolili javno bahaćenje, već pitomce Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a. Iako je bilo onih koji su se divili svemu, bilo i onih za koje se manje čulo. Odgovornijih. Testni ljudi da poginu ako popusti konstrukcija. To je neozbiljno i ludo, navodili su, dodajući da postoje i alternativni načini testiranja kao na primjer vreće pijeska, bazeni vode ili balans bilo koje druge vrste. Na teniski kompleks za potrebe turnira Srpska Open prema izjavama i odlukama lokalne, republičke vlasti i javnih preduzeća potrošeno je oko 53 miliona konvertibilnih maraka. U sve ovo nije uračunata vrijednost vrlo atraktivnog zemljišta. Kako je na prostoru kod parka Mladen Stojanović rekonstruisano 9 postojećih, a građen samo centralni teren sa 6000 mjesta, sve ovo ocijenili su za žurnal stručnjaci građevinske struke, ipak nije moglo da košta više od 25 miliona konvertibilnih maraka. Vlada RS-a objavljena je 11. aprila prošle godine, pojačala je grant Teniskom savezu sa 2 na 7 miliona. Do tada se pretpostavljalo da je bez jedne sprovedene tenderske procedure potrošeno 30 miliona KM. 4 dana kasnije, 15. aprila, oglasio se predsjednik RS-a Milorad Dodik. Vlada RS-a je do sada na tom planu dala 34 miliona, a grad Banja Luka 11 miliona KM. Da nije bilo svih nas, ne bi bilo turnira. Računica 34 miliona KM plus 11 miliona jednako 45 miliona. Međutim, gradonačelnik Stanivuković nije bio saglasan. Grad je, potvrdio je medijima, u cijeloj priči učestvovao sa 17 miliona konvertibilnih maraka. Znam za dio koji je dao grad i nije taj podatak najprecizniji. Dakle, dio cijele logistike, medija, fansela, cijela organizacija koja ima svoj dio koštanja, nemojte da računamo kao organizaciju. To vam je kao što bi u organizaciji koncerta računali binu. Pričamo o financijama grada. 10 miliona KM kredit. 5 miliona iz redovnog budžeta, to je 15 miliona, imamo dio od rente i uređenja građevinskog zemljišta. To je dio aleje i kružnog toka. To je dio koji je grad participirao isključivo u infrastrukturi. Dakle, grad je participirao u infrastrukturi, ne u organizaciji turnira. Ne u onom dijelu koji danas gledamo sa tom vrstom organizacije, grad nije učestvovao, nego isključivo u onoj infrastrukturi koja se poslije koristi i za druge događaje. Rekao je ističući da misli da je po tom osnovu učešće grada Banja Luke iznosilo 17 miliona maraka. Kako u organizaciji koncerta ne ulazi bina, nije objasnio. Ali, računica je sljedeća. 34 miliona i 17 miliona KM jednako je 51 milion konvertibilnih maraka. 6 dana kasnije, 21. aprila, cifra je ponovo rasla. Za novo upumpavanje u nevjerovatno skup projekat, čija je isplativost itekako upitna, bio je zadužen sekretar vladajućeg SNSD-a za saradnju sa javnim preduzećima i direktor Elektroprivrede RS-a Luka Petrović. Na predlog generalnog direktora Luke Petrovića, turniru je odobrena donacija od 2 miliona maraka. Odluku je po posebnom postupku donio nadzorni odbor preduzeća. Novac će biti isplaćen iz preostalog državnog budžeta za donacije iz 2022. Dozvolu za ovaj transfer dala je Vlada Republike Srpske. Po ustaljenoj praksi, to je izostavljeno iz dnevnog reda kao i saopštenje za javnost nakon sjednice, pisao je Kapital. Konačna računica, 34 miliona plus 17 miliona plus 2 miliona KM jednako je 53 miliona konvertibilnih maraka. Stani Vuković je najavio još. Nije nikakva tajna da smo onaj objekat u prvu ruku pripremili za tenis, a u drugoj ruci mi znamo da imamo 5000 metara kvadratnih prostora. Nismo stigli da do turnira napravimo teretanu, što nam je bio plan. Trebamo napraviti prostor za karate i stolni tenis, a plan je da osposobimo taj prostor za fitness i pilates. Tražili smo da nam se dostave predračuni koji će pokazati koliko će koštati pokretni krov za arenu. Osim toga, očekujemo da ćemo do jeseni dobiti odgovor o daljnjoj budućnosti turnira za 2024. godinu. Sve to su faktori koji utiču na to koji će biti naši daljnji koraci. Tokom gradnje vlasti iz budžeta uzimala koliko je htjela i usput tvrdila da i Teniski savez RS-a nije ugovorni organ i da ne podliježe zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. Tako se nisu desili tenderi. Javni novac je prebaciva na račun saveza, a ovaj dalje istim raspolagao po sopstvenoj ili nečijoj volji. Radovi su direktno iz budžeta plaćani konzorcijumu firmi pod rukovodstvom Prnjavorskog Gradipa. Već prvih dana turnira golim okom bio je vidljiv nekvalitet gradnje kompleksa koji je progutao milione maraka građana Republike Srpske. Oko terena na kojima su trenirali teniseri, fanovi su stajali u blatu. Ispod stolica na tribinama otpadao je malter, a neravnih zidova postidili bi se svi ozbiljni izvođači građevinskih radova. Kozmetika je pak bila besprekorna. Posjetioci su ugostiteljske usluge plaćali tokenima, ali zanimljivo, hranu je prodavao restoran, a u vlasništvu Gorice Dodik, ćerke Milorada Dodika. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.